Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja käis siukene jonks ja me jõudsime selle aasta kõige lühema kuu sisse kohe põmsti ja ega nii lühikest kuud kohe alguses ei tahagi halbade uudistega. No, kus sa neid häid võtad välja arvatud, võibolla, kui mainida ära, et ega ei maini ka. Samas tuli, see oli vist eile juba pressi teade, mis käsitleb ülevaadet erakondade valimisprogrammides käsitletud varjendite ja varjumiskohtade arendamise teemast. Et vaja hakata hiljukesi peitu pugema. Üle õue keldrisse, maa inimesed ja nii edasi. Aga kriisiuuringute keskus tõepoolest koostas ülevaate varjumiskohtade ja varjendite temaatika käsitlemisest valimisprogrammides. Valitakse ju 15. riigikogu ja on aeg peitu pugeda. Dokumentidest tuleb välja, et erakonnad, kes mõistab niipidi, kes mõistab naapidi ja kaks parteid, ei puuduta peitupugemise temaatikat oma programmis üldse valimisprogrammis. No seda muidugi, mis oleks üllam kui surra koduma eest, avalik-õiguslikult siis võibolla kunagi pannakse mälestussammas, no kas nüüd sulle, aga kellelegi ikka ja nii edasi. Antakse meile teada seal, et variendid ja varjumiskohad on siviilkaitse üheks olulisimaks esmaseks turvaelemendiks. Üks olulisim esmane. See on vägev. Vajadus siviilkaitset võimaldava objektide ja taristu järele on eriti akuutne Ukraina vastu peetava sõja näitel, kus Venemaa sihib teadlikult nii siviilelanike kui taristut. Siin on ka tsitaat kriisiuuringute keskuse juhilt Hannes Nagelilt. Teadlik otsus eirata varjendite temaatikat on kestnud aasta kümneid. Seetõttu oleme keerulises olukorras, kus neid lihtsalt ei ole. Selleks, et paremini hoomata parlamenti kandideerivate erakondade vaateid varjeehitiste valdkonnas, koostasime valijale mõeldes seisukohtade ülevaate. No mis need seisukohad siis? Kelle asi on uppu ja päästmine? No võt niimoodi. Ja ma ei tea, kas siin mingit kollektiivpäästet ka orgunnitakse või mitte. Ilmselt mitte. Kriisiuuringute keskuse koostatud ülevaade toob esile erakondade valimislubaduste kalduvust elamufondi omanike ebavõrdsele kohtlemisele. No, elamufondi omanikud, läheb lahti. Seal tuleb ka küsitavusi tulevaste ülesannete ja kohustuste jagunemises ning ebamäärasust varjeehitiste rajamise toetamise ja nende põhimõtete asjus. Jälle tsitaat kõige detailsemalt kirjeldavad valimisprogrammides varjeehitiste arendamise plaane sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond. Murelikuks teeb eelkõige asjaolu, et mõne erakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja parempoolsete jaoks, pole varje temaatikat peetud valimisprogrammi vääriliseks. Samas on seekordsed Riigikogu valimised tsiviilkaitse jaoks märgilise tähendusega. Ikka see sama kriisiuuringute keskuse juht ütleb niimoodi. No ja siin on siis ülevaade ka kriisiuuringute keskuse veebilehel, mida siis keegi tahab ja mida antud keskus nendelt tahtjatelt tegelikult tahab või nendelt, kes ei taha. No huvitav, huvitav, kui meil läheb praegu röögatu raha selleks, et ehitada Nursipalu, see siukene põmmutamisplats, siis kas meil jääb üldse raha üle, et rajada no, mõne teise koha alla suur varjend kuhu ja kuidas ja üleüldse ei, no loomulikult peab olema koht, kuhu panna naised ja lapsed, aga kui sinna tuleb midagi suuremat peale, sest see koht tuleb ju üleriigiliselt välja reklaamida. Oi, ja ega see tänapäeva sõda nii väga arhailine ei olegi, et lähed varjendisse, keerad ukse lukku ja ongi kogu lugu, keegi enam ligi ei pääse. Noh, jah, eks ta ole nagu on. Samal ajal on meil täna 10. Rajab, nagu mõista sai antud 1444 1. veebruar 2020 30. Švat 5783 1. Radogu 10236 ja Juliuse päev 2,459,976. Vaat kui ma neid numbreid hakkan segamini ajama jõhkralt, siis on aeg hakata astuma oma viimse varjendi poole, eks ole. Liivi sõda oli, see käis 1577. aastal ka ja just nimelt 1. veebruaril tegid venelased maadasa Pirita kloostri kohe lõplikult, no mitte nii väga lõplikult, need jupid olid püsti veel hiljaaegu sõitsin sealt mööda. 1899. Keemia kompaniis Bayer AG leiutati aspiriin, igati hea vahend. Ühena vähestest medikamentidest tunnistan ma selle, no igi kestvust olen mõnikord võtnudki. 2 päeva pärast Adolf Hitleri nimetamist riigikantsleriks, see oli issand aastal 1933, no ja ta nägi, ta ei müristanud, saatis Hitleri soovil Paul von Hindenburg Saksa riigipäeval laiali. No jah. See oli suur samm Weimari vabariigi kõrvaldamise poole, aga ju siis nii pidi minema. 1935 algas just nimelt 1. veebruaril Londonis suur Inglise-Saksa konverents, mille peateema oli Saksamaa taas relvastumine. Nagu me tähele paneme, ajaloost oli selle kongressi mõju hämmastav. No, nii nagu kongresside mõjud tavaliselt ongi. 1942 Eestimaal lõppesid aktsioonid. Linn kingib maale vaimuvara ja maa kingib linnale puid. Tallinnas koguti kokku 1700 17,650 raamatut ja saadeti need maakondadesse. Et mis te nii hirmsasti tööd rabate, anke oma puud siia ja lugege raamatut. Ei no hea on lõõpida muidugi, aga raamat tollal oli väärtus oma ette. Nii nagu puudki. Muide ma olen mõelnud mitu raksu, mis moodi vanal hallil ajal köeti, no kas või Tallinnas hooneid. See pidi olema ju meeletu puude transport. Igal pool pidid olema vankrid puudega, no talvel muidugi saanid. Üks suur tassimine käis, korst nad tossasid. Oli nii või? Või oli kuidagi teisiti? 1979. aasta, vaat siis läks lahti oma ette põrgu. Teherani saabus Ajatollah Ruhollah Khomeini Prantsusmaalt hästi ette valmistatud ja saigi hakatud aktiivselt alust panema islami vabariigile, mille põhiseaduses ilmselt nagu ka Vene omas ei ole mina nii väga kursis, oli see, et omadele minnakse appi olgunad kus maailma punktis tahes. No, Iraani omas muidugi usukaaslasele ja Vene omas siis, kuidas seda saati Čestvinnik tõlkida, ei teagi, on nagu on. 1990 noorte häälega köga asemele tuli Päevaleht, pealkiri muutus. Mis veel muutus? Noh, jah. Ja muidugi Eestis võeti kasutusele kohalikele elanikele mõeldud ostukaardid. Oli omapärane ja huvitav aeg, aga Savjetska ja Zakalka aitas sellest nutmata üle saada. 1992 juhtus nii, et riik lõpetas piimasaadustele dotatsiooni maksmise ja hinnad tõusid vupsti. 1993 oli 1. veebruar see päev, kui reisilaev Estonia tegi esimese reisi Stockholmi ja Tallinna vahet. Ja siia maani lahendatakse siis, miks ta põhja läks, kas tema oli merekõlbulik, kas tema ei olnud merekõlbulik. No, oma vahel öeldes, kui ma olen laevakompanii pealik, ja minu laevaga, mis on mõeldud, ütleme Peipsi järvel, kössat-kössat, edasi-tagasi sõitmiseks, minnakse suure mere peale. Ma võtaksin küll protestida, et ajate veel aluse ümber ja pärast minu süü. 1998 jõustus Euroopa leping. Kõik. 2012 ÜRO põgenike agentuur andis teada, et eelmisel aastal 2011 siis uppus Vahemerre vähemalt 1500 Euroopasse pürginud ebaseaduslikku sisserändajat. See sisserändamise seaduslikkus ja ebaseaduslikkus, see on ka omaette küsimus. Milleks need riigi piirid siis on, koserdagi ringi nagu tahate? Jaa, probleeme palju on. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudios on herr doktor riigikogulane Viktor Vassiljev, kes... No, mõneti võiks öelda, et on ka ohtlik tegelane, kui ta tegeleb nende asjadega, mida bürokraatia nõuab tal pikendada ja nii edasi, aga üldiselt ja kestma Kalevite kange rahvas, hakkame siis ab ovo uske ad mala stiilis pihta
ja
Viktor, mis on meie riigis siis tegelikult uut peale selle, et käib paaniline arutelu, kus saada uusi sõjasaladusi, arutada neid avalikult ja kuulutada välja võibolla ka hange uute riigisaladuste hankimiseks.
Ja tere, head raadiokuulajad. Eestis on korduvalt müüdud välisriikide agentidele Eesti riigis saladuste.
Kas see on tüki või kilokaupa?
Kes, vaata ei tea, sellepärast, et need protsessid on ka salastatud, nii et ei ole teada, kas müüdi tüki või kilokaupa.
Või bitikaupa.
Või mina ei tea tükikeste kaupa. Loomulikult sellepärast, et et saab ju rohkem raha, kui mingi suur tükk tükeldada väikesteks tükikesteks ja tükikeste kaupa müüa. Loomulikult, aga on ju olemas hulgihind ja on tükihind. Hulgihind on alati madalam. Aga mis sellise riigisaladus on? Mina pole aru saanud, ma pole ühtegi näinud, eks ole, ja täna päeva arvutid, igasugu muude need infosüsteemide olemas on, kõik on absoluutselt kätte saada, ma kujutan ette, mis saladus see siuk on, mida keegi ei tea, eks ole, mida annaks nii raha eest müüa ja kes see loll seda raha eest ostab, aga väidetavalt ostetud on, kus see korduvalt on möödu seda Eesti riigisaladust. Aga kui tuleme nüüd riigisaladuste juures, sõjasaladuste juurde, neid pole vaja otsida, peremees, tahad saada teada sõjasaladust, löö lahti ajaleht või mingi uudisportaal, eks see on täis sõjasaladusi, kui palju keegi tanke sõtta saadab,
Vaata, see ongi totaalne saladus. Eesti tahab saata Ukrainale tanke, aga Eestil siiamaani tanke nagu ei olnud.
Ja aga ta tahab, no nüüd sõnu tahab, no taeva riik, aga Eesti saadab haubitsad, nii et haubitsad on sama hästi kui läinud, eks ole. Aga no pihkva diviisi ka ei ole, nii et midagi hullu sellest ei juhtu. Aga jah, mind paneb lihtsalt imestama, et sellist asju arutatakse mitte ainult üldrahvalikult, vaid globaalselt, kuidas, mis moodi ja kui palju. Aga on ka inimesi, kes oskavad sõjasaladust hoida, näiteks müstilised rünnakud Iraagi pihta, eks ole, kus on õhku lendanud mingid moonalaud sõjatehased, aatompomme valmistavad laborid, ma ei tea, mis asjad. Keegi ei tea, mis juhtus, kuidas juhtus, kes korraldas. Keegi üles ka ei tunnista, on jääbki saladuseks. Nii et on teatud rahvad, kes on ajaloo vältel osanud hoida oma sõjasaladusi.
Mõnel kukub see jah hästi välja, aga teiste oma, ma kujutan ette, mis näoga on kindralstaabi kutid, kui nad hommikusest väljaandest loevad, mis plaanid neil õhtuks olid.
Ja siis vastavalt ajalehartiklil nad peavad oma plaane korrigeerima.
Noh jah, eks siis tegelikult meedia justkui suunaks nende tegevus.
Vot just,
jätaks just selle mulgu, kus nad saavad veel tegutseda.
Aga meedia ongi meie ühiskonnas praegu ülem võim, selle, ja ta on mitte on sõjaline, mitte on poliitiline võim, ja ta annab ka poliitilisi juhiseid, kuid meedia ka mõistab inimesed süüdi enne kohut. Ja meedia ütleb, mis värk on ja kogu lugu. Ja pärast kohtunik siis loeb ajalehest, millise otsusele peab tegema ühes või teises asjas.
Vaata, ehmataval esmaspäeval me arutasime Andres Raidiga umbes sama asja ja ma kujutan ette, et tõsi usklikule meedia mõttes, meedia usklikule või partei usklikule võis meie jutt nii mõnelegi kõlada kui keskmine sonimine või juba lausa diagnoosi vääriline sonimine. Mis meil õieti toimub?
No meil toimub, Eestis toimub igasugust asju, kui sa mõtled meie all Eesti riiki. Eesti riigis praegu toimub valimiseelne võitlus.
Jaa! Aga see ei ole ju isegi valimine mitte, see on hääletamine kellegi Just. Valitud kandidaatide poolt. Millegi? Ja kas on tõepoolest? Andres Raid siin ütles, et seda peab otsustama ikka, noh, sõnasõnalt ei ole meeles, aga pädevad inimesed, riigikogu, kas meil on mingi garantii, et Riigikogus on pädevad isikud? Kas siin ei toimi mitte paaniline konkurents, ideoloogiline, seda nühkimist ma ei oskagi nimetada.
Ja.
Nii et ei jõua üles mitte oma eriala asjatundjad, meil oli siin jutt teaduste akadeemiast, mis on ka paras Tingansih või Pikevestide klubi, jõuavad tippu need, kes on ustavad.
No teadusakadeemias on inimesed, kes on vähemalt võimelised ette näitama ülikooli diplome.
Aga... veel.
veel, jah. Kui selle üles leiavad. Aga mis puudutab valitavaid kogusid näiteks, lihtsalt näiteks võtame Riigikogu, siis sinna valib ju rahvas vastavalt oma eelistustele oma esindajad. Ja ka need ei pea olema mitte pädevad inimesed, sellepärast, et meil on esindusdemokraatia, järelikult haritud inimesed vajavad, valivad haritud inimese, põlluharjad valivad põllumehe, lõpsjad valivad lõpsja, naised valivad naise, mehed valivad mehe, vaata oli veel mingisuguseid, eks ole, need valivad mingisuguse ja kui võtame aksioomina, et ühiskonnas, et populatsioon on 7% lolle, nemad peavad valima kõige suurema lolli.
Ja kuna nad on kõige lärmakavad, siis me ei tohi vähemust rõhuda ja nemad peavad valitsema.
Aga igal juhul, mis asja on kompetents, näiteks poliitilises valitavas kogus, see on suur küsimus, mis peab seal olema kompetents. Mina ütleks, et kompetents, kui sa tahad olla kompetentne poliitik, no siis sul peab olema vastav haridus, vastavad kogemused, sa pead lõpetama vähemalt ülikooli politoloogia kursuse, lauruse tasemel tegema magistritöö veel parem, kui sa oleks ka poliitteaduste doktoreks ole, no siis oled sa teoreetilise ettevalmistuse saanud, võib olla ka praktilisi kogemusi ja kui ainult sellised inimesed sattuksid Riigikogusse, oleks see ääretult kompetentne organ.
Või lõplikult surnud organ, sest kõik teavad kõikide võimalike käitumisi, sest nad on õppinud ühe ja sama äti või muti käest, kuidas käituda. Hea küll,
siis no ja, aga siis tuleb mängu Piiteri printsiip, tähendab, kuna nad ei saa hakkama oma politoloogia teaduskonnas, siis tuleb nad suruda välja ebakompetentsuse tasandile, ehk no kus siis mujale kui Riigikogus, see on kõige kõrgem. Ja parimad nendest lähevad ministriteks.
Jah, see on järjekordne samm, et garanteerida, et ollakse oma ebakompetentsuse tasandil ja et on vaja prsetäit nõunike.
Jah, seda küll, aga vaat nõunikud, nemad, paljud nendest ongi kompetentsed inimesed.
Või, vart on! Nemad ju päästavad riiki.
Kui ta on nõunik, selles mõttes, et ta annab nõu, aga on nõunike, kes keedavad kohvi, kes sibavad nii sama ringi, kes toovad jooke autosse ja nii edasi.
Ja kelle funksioon on olla tegelikult, ainuke funksioon on olla ilus, kips-kõps.
Jah, kas ilus või tubli, jah.
Jah.
Veel parem, kui mõlemad omadused langevad kokku.
No siin sa ütlesid, et omasugused valivad omasuguseid printsiip, aga Raid ütles esmaspäeval, et füüsikud valivad filoloogi ja filoloogid valivad füüsikud ja et umbes niimoodi peabki olema. See ju tekitab tegelikult kaunis absurdse olukorra.
Mitte alati, vaat see sõltub teatud määral inimeste alaväärsusest ja depressiivsus ning alaväärsus, seda on üsna palju ühiskonnas ja kui mina olen füüsik ja ma tean, et kõik füüsikud on lollid, siis ma füüsikud ei vali sinna Riigikogus, vaid valingi filoloogi. Äkki on parem.
No, jah, see vähemalt teoreetiliselt oskab korralikult välja hääldada eesti keelt.
Aga teine nüans veel, et see filoloog on veel lollim füüsik kui mina.
Ja see on garanteeritud.
Ja.
Ja siis ta saab minna, kuhu komissioni pannakse füüsikuid.
Füüsikud, filoloogia komissioni on selle
no olnud. Ja, selge see. Aga no, sinu erialarakendusest Riigikogus ma saan veel aru, et kui mõni ikka saab juba gerontoks, siis sa oskad tal hellasti käe alt kinni võtta ja teda rahustada.
Vaata, kui kirurg on näiteks selles vanuses, et tal juba käsi nii täpne ei ole, aga mõistust peas on, siis ta saab aru, et ta ei tohiks enam patsientide kallale minna ja siis on talle edaspidi järgmised väljakutsed, et kas õpetada teooriat noortele kirurgidele, kuigi nemad vajad rohkem praktikat, No ja seda vaatabki, kus ta läheb ja võibki minna poliitikasse, no, miks mitte?
Siin on jälle see küsimus, et kirurg, hea küll, enamikul inimestel seostub kirurg skalpelliga, aga praegused operatsioonid, ma kardan, et skalpelliga päriselt ei tehta.
Ei, tehakse igasugu asjadega, võib teha laseriga, võib teha igasuguste muude vidinatega, aga sellega nagu infokandjaga näiteks, et targad mõtted võib kirja panna hane sulega papüürusele või pergamendile, eks ole, aga võib trükkida trükimasinal ja võib toksida arvutisse, igatepidi, võib dikteerida kellelegi. Nii et vahet pole, see on kõigest tehnoloogia küsimus. Kuidas ja millega kirurg lõikab.
Millistele tingimustele peab vastama isik, kes saab aru kirja pandud targast mõttest?
Et, see on ääretult keeruline. Kõigepealt tuleb ära otsustada, kes otsustab üldse, et see mõte on tark, ta väärib lugemist ja
no pärast kolmandat ja lugemist siis hääletatakse vastavalt partei suunistele.
Just. Ja praegu muuseas praegused valimised. Jah, inimesed täiesti tõsi usklikult ja oma arust teadlikult valivad teadud erakonna, teadud partei ja sellest erakonna võib olla mingi konkreetse isiku heas usus ja lootuses, et see isik seal üleval midagist korraldab ainult, et see asi läheb ju nii, et üks kõik, milline erakond seal saab rohkem kohti, milline saab vähem, valimispäeva õhtul kell 12, öösel kell 12, kui asi on lukkus ja hääled on vähem loetud, siis jooksevad parteide või erakondade esimehed kokku ja hakkab lehma kauplemine. Ja kes saab võimule, see ei sõltu enam mitte ideoloogilistest loosungitest, vaid matemaatikast, et isegi selle lihtsamast variantist aritmeetikast.
No eks eeltöö on... Sel juhul juba tehtud.
Kõik nad kinnitavad, et enne valimisi me pole üksteisele üldse rääkinud, ega mitte kohtunud.
Isegi Riigikogus ei ole ma seda inimest näinud.
Jaa, just, jah.
Seda ma usun, jah.
Nii et pärast valimispäeva järgmisel hommikul valijad, kes on ära täitnud oma kodaniku kohuse ja kas elektroonselt või füüsiliselt paberilipaka peal ära täitnud oma kohuse ja valinud, kelle andnud kellelegi oma hääle, järgmise päeva hommikul nad ärkavad uues reaalsuses.
Aha, vaat niimoodi.
Kas me seda tahtsime?
Ma kavatsen minna küll. Terve oma liha kehaga kohale, näidata dokumenti ja sooritada protseduuri nii nagu põhiseadus ette näeb.
Mina olen alati seda niimoodi teinud, kus juures isegi rohkem veel, mina olen läinud naisega kahekesi oma seadusliku prouaga, võtnud tal käe alt kinni, paremad riided selgapand ja läinud tipa-tapa ilusti jaoskonda ja me mõlemad oleme hääletanud Viktor Vassiljevi poolt, kes on meie parim kandidaat, me teda teame, tunneme igast küljest ja usaldame, aga seekord ma ei tea, me lähme pühapäeva hommikul, lähme sinna ja mis me teeme, ma ei tea.
Ja
ei ole Vassiljevit, kelle poolt me hääletame.
Aga tõepoolest, praegu, vaata, on niisugused toredad sõnad nagu ideoloogia, mis võiks olla eesti keeles ka aade, mille nimel pingutada, võiks olla, noh vaata, riik ja rahvas võiksid olla üks, nii nagu kunagi olid loosungid, et partei ja rahvas on üks või kaks.
Sa tahad öelda, et juust ja hallitus on üks.
No, tead, ma ei taha seda öelda, aga see kukub nii välja.
Ja.
Aga siin ongi see küsimus, et ma siin küsisin mõnda aega tagasi, et kumb on siis õigem, kas sellist Eestit me tahtsimegi või kas sellist Eestit meile tahetigi?
Ei, ei, tegelikult on niimoodi, et ükskõik, mida sa peremees tahtsid, eks ole, aga pärast valimisi sa loed ajalehest, no kõigepealt ajaleht natuke seimab, et ei, seda sa kindlasti ei tahtnud, aga kui asi sentib ära koalitsiooni lepingu sõlmitud, siis leht kirjutab, et hea lugeja, just sellist Eestit sa tahtsid. Kui ei saanud aru, loe veel kord, sellist Eestit sa tahtsid.
Ja läheb lahti esindusdemokraatia, milles samuti meie põhiseaduses ei ole mitte sõnagi.
No aga esindusdemokraatia, see ongi mingisugune see kunstnikult kokku pandud välja mõeldud termin, sellega õigustatakse absoluutselt kõike. No aga liberaaldemokraatia, eks ole, on palju selliseid sõnakõlkse, mille algset tähendust. Me ei tea ja targemad inimesed ei mäleta, aga kasutatakse iga jumala päev.
No niimoodi ta on, sõnad kaotavad oma tegeliku tähenduse, mis võibolla on ka väga õige, sest vanas Roomas nimetati asju õigete nimedega ja kus nad nüüd on.
No jaa, aga meie esindusdemokraatia tähendab seda, et me valime oma esindajad heas usus sinna ülesse, et nad hakkavad meid valitsema ja kui nad sunnikud on sinna valitud, eks ole, nad järsku hakkavad elama oma elu ja moodustavad mingisugused kogumid, koalitsioonide, opositsioonid, milleks meie pole neile mingit ülesannetega suuniseid antnud ja siis teevad, mis tahavad. Vaata imesta.
Ja see kokkuleppe, kus keegi asub partei pingereas, mille alusel see sõlmitakse? Kas lihtsalt keegi räägib kellegi ära ja tõuseb tema positsioon kõrgemale ja laterdab veel ja keel muud kui käib ja veel kõrgemale ja
Mina olen kõige õigem inimene, kelle käes seda küsida, et üldnimekiri seal on tänapäeval, meie erakonnas on 125 nime, enam vähem niimoodi, see ongi igal pool ja Edgar Savisaare ajal oli minu koht seal number 47. Nii et keskel enam vähem.
Ja,
aga nüüd 4 aastat tagasi viimastel valimistel ma tegin röögatud karjääri ja ma olin juba kohal number 45. Ja siis ma tegin väiksed arvutused, et läheb veel 150 aastat ja ma olen esikümnes välja.
Vaata, Viktor, kui sina oleksid selle asemel, et rääkida rahvaga, mis tõi sulle vajalikud hääled, rääkinud... No ma ei tea, kas Edgar oleks sind jutule võtnud, muidugi.
No meil Edgariga olid päris head suht, et ta ikka võttis mind jutule, kui ma tahtsin viimasel ajal rohkem, nii kui mina võtsin.
Aga jutule. Need nimekirjas sa kõrgemale kui 42 ei tõusnud.
Jaa, aga vaata, asi on selles, et ma ei ole mitte iialgi oma elus, mitte kellegi käest, mitte midagi endale küsinud. Ma olen rahulikult istunud ja ootanud, millal peetakse vääriliseks ja pakutakse. Minu asja on siis kas vastu võtta või mitte vastu võtta. Ja seda on mulle muusias kõrgema partei juhatuse poolt ka öeldud. Aga sa ju ei küsinud, millest ma sain aru, et nii see käibki. Et tegelased seisavad siis järjekorras teatud kabineti ukse taga.
Küsivad, panevad lauale veenva argumenti.
Noh, parteistruktuuris ei käis mitte, mingid argumentid peavad olema loomulikult, et mina olen teinud partei heaks seda ühte, teist ja kolmandaks ja miks mitte võibolla ka hankinud tublisid sponsorid ja siis sinu koht partei reitingus tõuseb. Ja. Aga juu siis ma ei ole erakonna heaks midagi nii kaalukat teinud, et minu koht oleks tõusnud kuskilt sealt keskpaigast kõrgemale, aga hea seegi, et on peetud keskkoha vääriliseks.
Vaata, sina oled rabelenud rääkida rahvaga kas telekast või Nõmme raadiost või isegi laivis püüne peal. Ma olen näinud, kuidas sa esinesid. See oli mingisugune... No mingi laat, kus
laat, oli
lehmakauplemine päriselt.
Jaa, kus juures mõnikord on tõepoolest, et erakond on mulle augu pähe rääkinud, et ta teeb laadal mingit partei üritust. No eks ma siis olen kaasa tulnud ja rääkinud ka, aga ma olen laadal ka täiesti ise oma ette esinud isegi raha eest, sellepärast, et see on ju töö.
No sa oled esinenud ka mingi suur huumoriüritus oli.
Oli küll rohkem me kutsuta.
no, sa tegid oli... patu, olid naljakas ka või?
Kule, ei, see oli järjetult naljakas. Asi on selles, et see oli huumorifestival, mille nimi on meeles Lents, oli mitu aastat tagasi ja meelde segaduses nad minu sinna kutsusid, andsid mulle väiksema saali, aga ma lobisesin seal mingi tund aega, eks oli rahvas oli järjetult rahul ja siis korraldajad ehmatasid ära, et seal esine on ju professionaalid, stand-upperid, eks ole, kes kirjutavad endale teksti, õpivad selle pähe ja nii edasi, nii et aga mina lihtsalt tulin ja mölisesin, eks ole, nii et see oli hoopis, ma olin nagu hoopis teisest kategooriast, ma ei viitsi mingit teksti ette kirjutada.
No, tead, oma käekirja või tead mingisugust pisikest välja printitud pudi lugeda, see võtab üldse esinemise isu ära.
Tead, tegelikult häbi ka lugeda, mis ise on kirjutanud, aga seda nippi ma olen
kasutanud. Sellega sa näitad oma mõtlemisvõimetus, ja, kui
aga,
sa loed.
Aga seda nippi ma olen kasutanud küll, et kui ma olen kuskile püünele läinud, eks ole, ma olen kohe mitu paberilehte kaasa võtnud, eks ole, ja panud selle enda ette ja siis hakkanud kõned pidama, aga need paberid ei puutu üldse teemasse, nii et need on lihtsalt nagu rekvisiit. Nii nagu targal inimesel peavad olema paperid ja targal inimesel peavad olema prillid ees. Kui sul prille ees ei ole, siis sa ajad ainult mingit möga suust välja, aga paned prillid ette ja iga sinu lollus on kulda väärtada.
Ja selle paperipaki sa kindlasti spikerdasid kas mõnelt ministrilt või akadeemikult.
Ei, ma olen lava pealt vaarand kaasa üks kõik milde, olgu see kas või supilusika kasutamise instruktsioon vahet pole, mis sinna trükitud on.
Ma olen ükskord ka niimoodi esinenud ja siis ma võtsin enam vähem nii suure paperipaki kui ühesõnaga piiblipakk. Vaksuse paberipaki ja näitasin seda ka külje pealt ja nautisin, kuidas nii mõnegi kulmud hakkasid kerkima, kas ta raibe mõtleb kõik selle ja kas see algab sõnadega laena mulle kannelt vanemuine.
Aga see huumorifestival tuli meelde, see oli Luige Nokka festival, eks ole, ja pärast seda mingid kõrgelt haritud kriitikud kirjutasid ka kriitika minu kohta. Ja minu esimese kohta oli hõldud, et tekst oli läbi kirjutatud lohakalt ja ei olnud korralikult pähe õpitud. Vaat see pani mulle, see tegi mulle kõvasti nalja.
No õnneks meil täna see saate tekst on korralikult läbi kirjutatud.
Ja parteikomitees on kinnitatud
ja
kolmeseksetud.
Ja. See on õnnelik moment. Aga tuleme nüüd ikkagi selle ideoloogia ja aate juurde.
Et kui inimestel on mingisugune idee, et lähme hommikul röövima panka ja lööme turvamehe maha. See on idee, aga kas see on aade?
Ei, no see ei ole ideoloogia vähemalt. See võib olla muidugi eesmärk oma tagajärgedega.
Ja, aga ideoloogiaks muutub see siis, kui me paneme kirja, et iga esmast päev me röövime panka 3 aasta jooksul.
Ja,
siis on see ideoloogia.
Panga rööv massidesse.
Ja.
Siis rahva elatustase tõuseb kut kuri vai.
Ja, igale elanikule röövitud pank.
No, vaata, täna olen nii mina kui, noh, ma olen oma nahaalsuses veel teiste kuttide käest ka küsinud, et see Eesti riigi ideoloogia ja riigi tänane strateegia, see peaks olema eesmärk, eks ole? Taktika ja on vahendik, kuidas see saavutada. Ja kui ma olen selle teemalisi küsimusi esitanud, siis need, kellelt on küsitud, need on teinud tegelikult kaunis solvunud nägu, et kuidas sa nii loll oled, et ei tea siis ise.
Aga
see meie eesmärk on, kas riiklik käsitlus eesmärgist on enam vähem, et meie peame meeldima oma sõpradele ja tegema kõik selleks, et sõbrad oleksid meie tegevusega rahul. et me jagame raha vasakule ja paremale, kuhu sõpradele meeldib ja siis paneme Rõuge raamatukogu kinni.
Vaata ideoloogia, kui ta on kirja pandud ükskõik paberile või hanesulega pergamendile, siis ideoloogia mõnikord võib selle idee hoopis ära rikkuda või viia absoluutselt rappa. Sellega on nagu soopi lusika kasutamise instruktsiooniga. Instruktsioon võib olla 20 lehekülge pikk, tegelikult võib sellest ka paksu raamatu kirjutada hea tahtmise juures, aga see ei paranda suugi mitte soopi lusika käsitsemist, sest iga inimene teab, mis asja on supilusikas ja mis sellega tehakse. Ja samamoodi on Eesti riigiga. Sa võid ükskõik, mis suguseid sihte, eesmärke, arengukavasid või värke kirja panna, aga küsi inimese käest tänaval, eks ole, nagu no, sa ootamatult küsita, võib-olla isegi ei mõista sulle kohe vastata, aga ta teab. Et eesmärk on see, et me elaksime siin sellel maal, räägiksime eesti keelt, mäletaksime eestikeelsed luuletusi ja laule ja nii lihtne see ongi. Kogu lugu.
Umbes niimoodi jaa, aga ja. Vaat siin on...
Aga kirjuta see... sellest mitme leheküljene tekst või kirjuta sellest kolme köitiline raamat ja on asi seal samuses, ja. Mida ainult arstid oskavad lugeda.
Jaa, et kuidas me panustame ja edendame ja tõmbame ja lükkame ja... Ja kasvab muud kui ja nagu see ei taha mitte meenutadagi, aga...
Vaata, panustame...
Vaata, parteid ja valitsused ja riigikogud ja kõik nemad käsitlevad asja nii nagu see ilus oleks, aga peaks vaatama seda, kuidas ta elus on. Olud ei luba ju tihti peale neid loosungeid rakendadagi ja nende peale isegi mõtlemine tuleks lugeda kuritahtlikuks.
Seda küll, aga kas loosungid ongi alati mõeldud selleks, et nad 100%-iselt ellu viia, näiteks kõigi maade proletaarlased
no kas...
ühinege, kus nad ühinenud on?
Ei ole, ühine.
Aga loosung kehtis, aastakümneid kehtis.
Nii et... No ei ühinenud sellepärast, et ametühingud läksid oma vahel tülli.
Jaa, ükskõik loosungid, kuule, aga me oleme igasuguseid valimisi, küll neid kohalike, küll riigikogu valimisi näinud küll ja küll ja mitmed erakonnad on valimistel. Igal erakonnal, igal valimisel on alati uus loosung, suurepärane loosung, väga hea loosung.
Mis sisuliselt midagi ei muuda.
Kes mäletab neid loosungid? Mitte keegi, aga nad lähevad selle loosungiga valimistele siiras usus, et rahvas vaimustuses
arvad,
tulgudes
jookseb
enda järjel. Usuvad.
Suur valge isa on öelnud, uskuge, ja nad viivad selle loosungi välja, aga üldiselt siis, kas me võime kokku võtta, et loosung on rohkem selleks, et riie saaks temaga lehvida.
Lipud lehvigu, pasunad, pohugud, rommid põrisegu, me kõik lähme sinna, kus pealik näpuga näitas. Aga mina olen valimiste küll ja küll osalend ja ma olen näinud, kuidas kandidaadid kõrval, tänava nurgal, telgi ja hall, jagades pastakaid, värke ja nii edasi. Nad iga ühele ütlevad selle loosungi, näitavad paperitükki, kus on see loosung, nad usuvad seda. Sellepärast, et see on selline valimiseelne vaimustus kandidaatidel. Nad on tõesti selle ideega seotud, nad on selle omaks võtnud vähemalt kuni valimispäeva õhtuni kella 12.
Siis kui kõik kosti kukub, siis nad hakkavad rääkima, et mind sunniti jagama pastakaid, mind sunniti. No tuletame meelde, hea küll, see on groteskne natukene, aga võtame, tuletame meelde tervet. Deutschlandi, käed püsti, vaimustus. Mass oli haaratud emotsioonist.
Ja.
Ma ei halvusta ega kiida seda. Aga kui kogu maailm pööras nende vastu korraga,
ja.
Siis oli prsses. Ja siit võib järeldada, nii julm kui see ei ole, et nende tegevus kujutas tõepoolest ohtu kogu maailmale ja jääb üle vaid küsida, mis mõttes, kui tegelikult täna me näeme samasugust maailma vallutamist ainult, et seda nimetatakse uute turgude hõivamiseks. Ja. Aga valitsused võtavad omaks reeglid, sest sõbrad ju pakuvad neid reegleid.
Ja see turgude hõivamine, see on terminoloogia küsimus, ja. Kuidas me ühte või teist asja nimetame. Näiteks, kui tänapäeval keegi töötaja lastakse kontorist lahti, eks ole, hundi passia tänavale, siis öeldakse, et me saatsime ta tööturule. Aga nüüd, mis puudutab rahvamasside juhtimist, see on tehnoloogia küsimus. Inimesed, kes on võimul, nad palkavad tööle teised inimesed, kes oskavad neid tehnoloogiaid rakendada. Ja olgu see Julius Caesar, olgu see Saksonia hertsoog Konrad esimene aastal 946 pärast Kristust, olgu see Stalin, Hitler, Mao Zedong, kes iganes ikka, kui osatakse masse juhtida, siis vaimustusest ulgudes jooksevad nad selle lippu alla, mis paras jagu on masti tõmmatud ja lähevad barrikaadidele, ambrasuurile, helge tuleviku suunas. Nii kui need lemmingud, kes jooksevad kuristikku.
Ja kui need inimesed lähevad koju, vaat mul tekis võigas küsimus. Kui neil küsida, mis värvi see lipp oli, mille all sa sõdisid, kümnest mitu tükki ütleb ära, mis värvi see oli, saab pihta.
Sõltub sellest, kui kaua see lipjas võim kehtis, eks ole, kui ta kehtis 50 aastat, no siis jääb ikka meelde, et punane oli, aga muuseas, kui 41. Sakslased tulid Ukrainasse näiteks sisse, siis neid võiti vastu soole leivaga, sellepärast, et paljud küla elenkud ei saanudki aru, et vaatse, et tanki küljes on punane lipp. Nendel oli punane keskel oli haakrist, aga venelast oli punane, nad seal vahet. Punane ja punane. No, sellega oli nagu selle samuse sportlase Djokovici isaga, eks ole, spordivõistlustel. Et seal lehvitati Serbia lippe ja Serbia lipp on teatavasti täpselt samasugune trikoloor nagu Vene oma, ainult et selle keskel on ka Serbia kotkas. Aga antud juhul see oli teine lipp, kus oli siis, minu mõelest oli seal keskel Putini portree. Aga tagant vaadates see oli täpselt samasugune trikoloor, nii et mees arvas, et see on Serbia lipp, nii lihtne see oligi. Aga kaadrisse jäi rõveda Vene lippuga ja Putin enda portreega häbi kui palja.
No Joko vist kordas seda maailma rekordit, et sai 22 korda tšempioniks. Mis me nüüd teeme? Tühistame. Vaata, mis isa tegi.
Noh.
No isa on nii tema teinud, kui vehkinud.
Ei, selle küll, aga see on väga pikaaegne traditsioon. Isadest tuleb ikka lahti öelda. Ja pidulikult ja avalikult.
No aga mis see annab?
Mitte midagi.
Kui meil ka siin räägitakse, räägitakse vastu pidi, aga põhiseaduse paragraf number 45 ütleb, et iga üks võib vabalt levitada oma vaateid, siis seal tuleb see jut ka, kui see ei solva või kui see vägivalda värki.
No vaat solva.
No ei saa aru.
Öeldaks, et ilu on vaate silmades, eks ole, mina heelistan ka, et oleks katsuja kätes, aga solvumine mingite sümbolite, värvide, ideede peale, see on väga sihuke isiklik asi, inimene võib ükskõik mille peale solvuda.
Võib.
Täna silma teate peale võib solvuda, vares lendab mööda, ei vaatagi tema poole, solvub, vares lendab mööda ja vaatab tema peale, jälle solvub.
Ja samas neid solvumisi kasutatakse ju ära selleks, et kedagi karistada teiste hirmuks.
Aga maailmas kasutatakse ära absoluutselt kõikega täiesti kasutuid asju ja ära kasutamine, see ongi üldiselt nagu üks elu põhimõtteid sellepärast, et suur kala kasutab ära väikest kala, tähendab sööb ta ära, eks ole, hund kasutab ära jänku, reformierakond kasutab ära näiteks keskerakonna ja nii see lähebki. ilma ära kasutamata ei saa sa kasu, tähendab, ei saa sa kõhtu täis ja kui sa ei kasuta ära kedagi teist, siis sa sured nelga.
No jah, söö ära see, kes on lähemal ja paksem.
Jah, kellest jõud üle käib, jah. On ka holendeid, kes söövad endast tunduvalt suuremaid holendeid, näiteks mingisugune pisikene bakter, mida sa võibolla isegi mikroskoobisene sööb inimesele.
No nemad kollektiivselt.
See kollektiivselt, nagu funkveipingid, jah.
Jah, ühise loosungi all ja ühtse lipuga ja nii edasi. Aga kui nüüd? No vaata, võiks ju küsida, mis siis saab, kui Eesti ideoloogiliselt keerab teise külje?
Oho, millise?
Vot see ongi küsimus. Meid ju ähvardatakse sellega, siin sotsiaalmeedias on isegi, et lapsukesed on mammadelt küsinud, et emme, kuhu riiki me siis läheme, kui EKRE võimule tuleb. Mis toimub, kurat, võtku, lapsed on psüühiliselt ära väänatud juba.
Ja seda küll, aga EKRE on ju olnud võimul ja see üldsegi mitte ei viinud selleni, et oleks midagi kardinaalselt muutunud, sellepärast, et ükski erakond ei ole võimul riiki üksi valitsema, ta on ikkagi koos kellegi teisega, kellel on võib-olla absoluutselt vastupidised ideoloogilised arusaamad ja siis nad on sunnitud oma vahel kokku leppima. Koalitsioon ongi kompromiss, ongi oma vahel kokku leppimine ja ei oma mingit tähtsust, kas see ideoloogiliselt on see loosung tähendab, et me jookseme kapitalismi suunas, kas me jookseme varad ümber jagamise suunas, kas me jookseme proportsionaalse tulumaksu juures või astmelise tulumaksu juures. Ega inimeste jaoks midagi eriti ei muutu, tulumaks on lihtsalt varad ümber jagamine ja kui see jagatakse ümber ühes tükis või osade kaupa, lõpp tulemus sellest ei muutu. Alati on rikkad ja vaesed, igavest ääst igavesti, et nii nad jäävad aamen.
No ja see aamen, see kulub siia ära küll. Ma hakkasin praegu mõtlema, et üks konkreetne erakond. No mõista kuule ja milline.
Nad ei ole meile maksnud reklaami idee.
On võimul olnud vist sajandi vahetuses saati.
Ja.
Erinevate koalitsioonidega.
Ja.
No ja kui nüüd võtta, et võt, erakondlik valitsus kaotas usalduse ja astus tagasi ja uus valitsus moodustati erakonna ja selle teise erakonnaga. Ühesõnaga ta astub tagasi selleks, et astuda edasi.
Vaadake, valimised ei tähenda seda, et midagi väga kardinaalselt muutub. Jah, kunagi aastal 1940 juhtus Eestis see, et sotsid ja bolševike toetajad said riigikogusse, eks ole, ja juhtus see 21. juuni 1940 praktiliselt riigipöördega. Ja. Aga täna päeval valisa ühte või teist erakonda. Riigipööret ei tule. Riik võib natuke keerata üht küll. Külge või teist külge, aga riigi pööret, kui sellist ei tule.
See on nagu midagi suurt ei muuta. Ilus mõistu jut, siga ja hani, kuidas nad jääpangal sõitsid. Otse!
Jah.
Riik läheb otse, aga tema on jääpang, tema on vait ja tema peal siis ideoloogiliselt pannakse asjad paika. Üks laseb jalga, sest ta saab jääpangale välismaal palju kasulikum olla ja teine sõidab siis kosest.
Jah, aga seda miljonit inimest või 1 200 000 või 1 300 000, kus on ju juba ka 5% Ukrainasi. Selle 5%-ga on ka muuseas päris huvitav lugu, et meil näidatakse praegu uudistes on neid, kes on saanud ametlikud paperid kätte, aga see number ukrainlasi, kes füüsiliselt on põgenenud siia ja ootavad paperid ja ei ole vormistatud, neid ei ole, aga neid on 5% elanikonnast. No jah, aga kogu seda rahva hulka tuleb valitseda. Selleks on valitsuseks ole koos oma riigikogu ja ministeriumide muude atribuutidega, aga kas seda rahvast valitsetakse, tehnoloogia on igi vana nuut ja präänik, eks ole, aga kas selleks nuudiks on siis piitse, kummi nui, trahvid, mingisugused muud sunni vahendid ja kas präänikuna antakse sulle leiba vorsti hanamaks pasteete vana nasse, vahet ju pole.
Vah.
Vahet pole.
Washington Times, sa viisid nüüd menüü peale jutu.
Nii.
Kirjutas ka siukse kena artikli, see oli mõned päevad tagasi, et ära söö Euroopa Liidu toitu, toiduained, noh kõik, mis sisaldavad jahu, need on putuka puruga, et proteiini on inimestel vaja ja seal oli don't drink the water, aga see oli küsimärgiga, et vett veel tohib juua, aga noh, jah, kui olukord selline on, et No iseenesest, eks seda kuradi putuka puru võib alati jahu sees olla,
Just,
seal võib
olla
ka hakitud rotte ja värke, no siis on natukene võibolla värvi järgi näha, aga kui teda palju koos on, ma ei tea, aga see proteiini segamine, oled sina ka sellest kuulnud?
Nei, mida? Ei ole, ma arvan, et need on mingisugust no, linnalegendide taolne asi, eks paber kannatab kõike või mida iganes.
No kannatab küll, aga paned sa tähele, et praegu seisab leib. Pehme ikka nädalaid.
Ei seda küll, aga vaata, kui see oleks proteiin, eks ole, siis ta läheks haisema ja tunduvalt kiiremini. Nii et see on selitus aineid, loomulikult, leiva sees.
Jaha.
Ja, aga jahu ei, kui on korralik jahu, siis putuks sööb seda ka suurima hea meelega.
See,
ja,
see.
Ja näiteks, kui meil siin ka televiisurist kuulutati välja, et Eesti rahvas tuleb elektrikatkestust, tulevad kõik 10 Egiptuse surma ja mida iganes kõike, varuge endale koju jahu. Ja inimesed varusid endale koju jahu ja pärast seda oli enne olematu see jahu koi. Boom.
Jaa, jahu ma kardan ka, et kui ringi. Need pakid niimoodi halvasti pakitult on kuskil toa soojas.
Ei siis... ole, meie leidsime koi liblika, oota, see oli mingi jahu, mingit, mina ei mäleta kiirmakaronid, mingisugune siuke jahu toit oli poolfabrikaat, mis oli tehase pakendis kõik vaakum õhu kindel, et mis pidi säilima isegi pärast aatomisõda, eks ole.
Ja, ise oled surnud, aga pirukas on alles.
Sealt nad koorusid välja, sealt välja, sõid ennast välja sellest pakendist ja läksid teisi pakendeid närima.
Aga siis see proteiin ja suur hoolitsus inimeste ees, et paneme seda jahu ja kõikide asjade hulka, kas see on võibolla nende koide täide õigustamiseks? Olema.
Ja iga tähes pärast seda koide lugu mul tekiski siuke tunne, et tegelikult koid sponsoreerisid seda välja kuulutamist igal pool, et ostke jahu tooteid ja varuge endale kojus, aga kõik oli koide huvides. Koid kindlasti said sellest kasu.
Hea küll, aga oletame...
Ja aga see... jahu tooteid ise, need ikka kodudest pärast massiliselt visati prügikasti.
No jah,
aga
ei, no samamoodi on elektrigeneraatorite ja värkide...
Oi, kui palju neid praegu kuuri all ja kodudes seisab.
Jah, ja siis on need vändaga raadiod, et generaatoriga, et krütid natuke aega, siis... Ma ei tea, kui oleks ikka õudne olukord, ega ma siis raadiot mängima ei paneks, milleks mulle neid halb uudiseid ka veel?
Nii,
või ja. Propagandistliku loba.
Vaata, kui on selline olukord, eks ole, siis teatud väiksematel rahva kogumikel, kollektiividel, ma ei tea, külal või peaksid olema mingisugused oma nagu võimekad inimesed, kes hoiavad seda kollektiivi koos, kes kamandavad, annavad edasi käsu. Nendel peab olema raadio, mingisugune, mina ei tea, kas või satelliit, sille telefon, et nemad peavad teadma, kuidas ja mis moodi ja edastama käsu, et mis me nüüd teeme, et kaevame veel sügavamaid kaavikuid või läheme näiteks metsa ja soo taha kuskile poligonile, et seda ei hakata kindlasti pommitama.
No jah, poligon, see toob jälle nüüd meelde selle Nursipalu värgi, et müttamine käib, hädasti vaja, riik on tugevam kui sina või ma ei tea, kelle otsus on tugevam
No
jah,
aga Eesti on
sina.
Praegu kõige tugevam sõdiv riik, sellepärast, et võrreldes elanikkonnaga Eesti on Ukraina sõtta kõige rohkem panustanud.
No, peaaegu, et sõdib nagu ka, kuigi juriidiliselt vist ei sõdi, aga mulle meeldis see Aamela Kaamela eile panin mina teise mängima ja tuli just see Nursipalu jutt.
Ja.
Seal keegi oli nii, et kolmest küljest piiratud ja ei olnud see Pevkuri jutt kuigi õige, et jaa, riik tuleb kohe läbi rääkima ja ostab ära ka.
Ei, oota, no, Pevkur mingi... natuke eksis, ta oleks pidanud ütlema, jaa, riik tuleb läbi rääkima sel teemal, kas ta ostab ära, võibolla ostab, no, vaad siin ta oleks pidanud punkti panema.
Well, my friend, riik ei tulnud isegi läbi rääkima, riigi esindaja kuskilt ministeriumist ütles, ei, me ei osta, pange kuulutus, mis see oli,
kinnisvaraportaali kuskil.
Aga!
Ja.
Tead, siit tuleb üks huvitav mõte. Kui üks elamine, taluelamine on selline, et kolmes küljes on, on polügon ja ilmselt lastakse aegajalt üle tema ka, et proovida, kas ikka nii täpselt ka saab. Ütle mulle, kes kurat peaks selle eraisikutest oma elukohaks ostma?
Kas nüüd elukohast, aga no kast jõlle eest keegi ikka ostab ära?
Ei, no seda küll. Aga kas ta tõesti läheb sinna elama?
Ei.
No vaat, kas see võib olla mingisugune indikaator, et kui keegi kinnisvarahai selle ära ostab, tähendab sealkandis on oodata muutusi.
No, üks siis no, ootame, ootame, vaatame, kui kindla peale, kui suur kinnisvara hai selle ära ostab, no siis tuleb tormata ja kõik need talud seal ära rabada. Aha, seda küll. Aga antud juhul meile kõigile kogu aeg räägitakse, et seda käib, tuleb püksi rihmadead kokku tõmmata, huus auk püksi vöösse uuristada ja need haubitsad anname ära, mida iganes kõike. Hinnad tõusevad, inflatsioon on röögatu 25% ja kõike seda me peame kannatama. Ja aga teie, kelle kodud on seal poligoni, ei, me teeme kogu Eestis teeme poligoni. Ja nüüd on juba räägitakse sellest, et kuna energiaga on raskusi, et teeme siia aatome elektrijaama ja no, see on kõige targem, mis nad said leida, et leidsid 16 kohta, kuhu aatome elektrijaam panna. No milleks sellest üldse rääkida? Okei, et leidsida mingid sobivad kohad, kus on sobiv, ma ei tea, maastik või mis iganes. Hoidke neid oma teada, milleks rahvast nüüd hirmutada, hullutada.
No milleks, et tähelepanu eelmiselt hulluselt ära tõmmata.
Aga see viib
oli selleni... Oli meil korona, kurat sellega nüüd, võtame, ma ei tea, sõda ja hinna tõus.
Vaata, meie ideoloogid ja poliittehnoloogid juunad siis ikkagi ülikoolis ei ole korralikult poliittehnoloogiat õppinud sellepärast, et kui nad pärast järjekordset lollust peavad veel hullema välja mõtlema, no see ei ole õige. See viib lõppude lõpuks selleni, et kuskil aasta pärast hakatakse kuulutama, et näed sellisel kuupäeval kell 12 saab maailm otsa.
Jälle tore mõte.
Ja teie kinnisvara hind võib langeda, nii et müüge kohe ära.
Jah. Täpselt niimoodi.
Ja. No,
käisin mina poes, kui hinnatõusust rääkida. Seal oli mingi asi, ei mäletagi, mis asi.
Aga väga vajalik.
Aga ta oli teistvärvi sildiga, see tähendab, et oli mingi kampaania korras, müüdi 1,49. Mõned päevad hiljem läksin ma sinna ja siis oli soodusind juba 1,99. No iga üks tõmbab siin tillist vastavalt sellele, kuidas tema oskab ja kuidas tal maitset ja fantaasiat.
No Eesti mehe till on pikk ja tugev.
No siin reetiliselt peab olema küll vaata kui kaua venitatud. Siin pole midagi, aga... Siin keegi on kuskil käivitanud midagi, mis on käivitanud ahel reaktsiooni ja mille lõpptulemus võib olla see, et...
Ahel reaktsioon ei ole mitte kunagi hea. Ahel reaktsioon...
see tuleb ei saa kontrollida. Õige...
Ja ei ole võimalik kontrollida, ta väljub kontrollial ja sellepärast mingid protsessid, need tuleb jagada juppideks ja hoida kontrolli all, et kui hakkab asi minema, sa näed, et ta võib käest minna, tõmba pidurit. tõmba pidurit ja teeme midagi teistmoodi. Ja siis leiutad mingi järjekordse liikumise, mis viib teises suunas, mingi teise kuristiku suunas, ja. Aga tõmbas sellele ka õigel ajal pidurit. Nii nagu laevuke loovib vastu tuult, eks ole, natuke siis paremat halsi, natuke vasakud, paremat vasakud ja läheb sinna, kus vaja ja jõuabki lõpuks Ameerikasse välja, kuigi tahtis minna Indiasse.
No jah, ja muidugi peab olema, vaata, kui sa riikliku ahelreaktsiooni piduri põhja vajutad, siis tuleb teha laulupidu, siis tuleb müüa odavat jäeti, siis tuleb, no tead seda see, oh, laula ja hõiska. Ja.
No muidugi, jah, Titanic uppudes peab orkester mängima lõpuni.
Aga mis tal muud teha, mida ta oskab teha?
Jah.
Oi ja, ma vist isegi tean seda laulu, mida nad mängisid, aga ega selles kindel ei või olla. Neid, kes sealt tagasi tuli, neid oli vähe.
Ja enam pole ühtegi. Viimane ja. Lahkus, jah, meie elavate seast.
Ja praegu on meil kaela peal ainult vastuoluline suhtumine Estoniasse. Ühed räägivad ühte, teised räägivad teist.
Ja. Jaga Estonia ongi juba saavutanud legendi staatuse ja tulekski ta kuulutada selles mõttes legendiks, et see ongi tohutu tragöödia, kus sadu inimesi sai hukka ja me võime seal välja mõelda, mida iganes, mitte keegi enam, mitte midagi ei tõesta.
Kui sa selle legendi staatusse paned, siis tekib totaalne Estonia suveniiride müügibuum.
Oh ja.
Kindlasti kohe.
Oh ja.
Rahvusvahelised ja kohalikud suveniirid.
Ja igasugused rõvedad asju möödud suveniiridena on kunagi olnud väikseid giljotiine, eks ole, ja suveniiridena müüdi kunagi, ja.
Aga viskame siis pilgu ikkagi selle meie helge tuleviku poole.
Oh jaa. Kus
ma ei taha siin kui vana kala panna ennustama ka, kes siis võidab, mis siis juhtub.
Ei, ma tean.
Võidavad kõik.
Kõik absoluutselt sellepärast, et valimis pühapäeval kell 12 öösel iga erakond kuulutab, et tema on need valimised võitnud.
Jaa, läks kõik prõsse, aga me muutusime sellest tugevamaks.
Sest tema sai kuskil seal kapakohilas sai rohkem hääli kui keegi teine või rohkem kui ta ise eelmine kord sai. Ja see ongi tohutu suur valimisvõit, nii et kõik võidavad. Aga mis saab pärast, see mitte keegi seda ei tea, ei oska ennustada ka praegused parteijuhid, ei tea seda, millised saavad olema läbi rääkimised pärast valimispäeva.
No ma arvan, et fotograafid ja raamimeistrid võibolla saavad natuke tööd juurde, et tehakse värsked pildid.
Jah, tehakse värsked, ei, seda nüüd kindlasti, jah, sest valimispidude ajal jah, lubatakse fotograafid igale poole kohale ja telekanalid, nad teevad siis pilte, aga keegi ei ole tulnud selle peale, et teha see nagu stoori, et teatud erakonna valimispeo ajal teha nagu hetke pilte iga poole tunni tagant, kus kõigepealt on suud kõrvuni, eks ole, kõik on rõõmsad ja siis see naaratus nagu kaob.
Närvilise pingega vaadatakse monitori, kus peal, no mõnel on muidugi tellitud kõrtsuga hiigel monitor.
Ja
vaadatakse ja jälgitakse seda, nagu sellest midagi muutuks. Miks peab hakkama süda siis kiiremini põksuma, kui mingisugused hääled kuhugi laekuvad? No, mis toimub inimesega üldse füsioloogiliselt?
Ah, füsioloogiliselt.
From the beginning, please.
Vaata, need samused kandidaadid, kes kandideerivad, nad on ideoloogiliselt töödeldud rohkemgi kui valija, sellepärast, et nad töötlevad veel ennast ise koduse ülesandena ja peale selle nad potentseerivad üks teise töötlusaste.
Ja võimendavad.
Ei, sellega nagu palat kuueseks ole, et sul on skisofreenia ja mulle on nad seime, eks ole, ka me mõjutame teist ja siis on meil mõlemad diagnoosid ja küllalt käegedas vormis. Nii et nemad on seda ideoloogiat ja ideed ja tulekuvaadet täis seda valusema
mida
seda
kukkumine. Mida täis?
õhku enamasti, sest need ideed, mille nad on endale ise sisestanud, üsna paljuski 95% endast ideedest on õhk.
Tähendab, kui sa võtad kellelgi sel hetkel, kui tema silmad kilavad kutkuri vaim rinnus kinni ja ütled nimeta oma partei kolm põhilist valimislubadust, siis on ta üsna tumm.
Jah. Muidugi kandidaadid ise, nad on pähe õppinud mitte 3, vaid 33, nendel on see kõik peas, sellepärast, et nemad on 2 kuud igal täna nurgal seda kõike kuulutanud ilma pikemalt söönemata. Aga
ma just sellele rõhungi, et ja kui nende tähelepanu on lausa ekstaatiliselt ja suunatud ekraanile, kas nende ajus on veel koht, mis põhjendab ära, miks nad seda jõllavad peale?
Ei, selle kohta ei ole, aga no sellega on nagu teatud füsioloogiliste toimingutega, et kui see haripunkt on läbi, siis esimene mõte, et kurju ei moli seda vaja.
No jah, see on
postkoitum omne animal tristest.
Ega seda pidama nüüd küll ei saa, kuidagi pidi. See on nagu aevastus, proovi see teist pooleli jätta.
Seda küll, aga ma ütlen sulle, kõige hullem tunne on see, kui see aevastus nagu tuleb ja mitte kuidagi ei tule välja. Et on tulemas, aga ei tule välja. No, see on kõige hullem.
No vaatame, mis siis välja tuleb. Ma arvan, et tuleval kolmapäeval me tuleme jälle siia kokku, et oma jutuga rahvast hirmutada.
Ja lõppude lõpuks siis ongi niimoodi, et mõisniku härra saabki lõpuks aevastatud ja see on tubli aevastud. Nii et kõik talumehed pühivad tätti oma näolt.
Aitäh, herr doktor, riigikogulane Viktor Vassiljev, ja meie püha sõda läheb edasi.
See on salvestatud 2023. aastal.